umræðu utan dagskrár er nú lokið og gengið að nýju til dagskrár. Háttvirtur þingmaður Guðlaugur Þór Þórðarson hefur óskað eftir að taka til máls um fundarstjórn forseta.
Já, virðulegi forseti, ég ætla að ræða hér fundarstjórn forseta. Nú er það þannig að við höfum þann háttinn á og eins og önnur þjóðþing að við erum með forseta sem að ber að sjá til þess að fara eftir þingsköpum. Og hann viðkomandi er þá ekki í neinum pólitískum störfum. Forseti er yfir það hafin og forseti sér til þess að hér sé samræmi um þingstörfum. Og virðulegi forseti, ég fullyrði það að svo ræða sem ég hélt hérna á hann er algjörlega í samræmi við það sem að gengur að gerist hér dagstaglega. Og það var ekkert sagt hér úr þessum ræðustól sem að fékk hefði átt að fá virðulega forseta til að bregðast við eins og raumber vitni. Og virðulega forseti væri maður að meiri ef að myndi leiðrétta þetta og byggjast afsökunar á því að við viljum ekki, við erum ósamálum ýmislegt, en við viljum ekki að forseta embættið, virðulegt forseta embættið alþingis sé nota með þeim hætti að það sé notað í pólitísku karpi.
Gengið er til dagskrár og tekið fyrir sjöunda dagskrármálið ákvörðun.